านสอนให้แผ่เมตตาทุกวันทุกวันอย่างผมบ้านเวลาท่านจะอยู่ในป่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็แผ่เมตตาพักกลางวันก็ตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตาก่อนที่จะเข้าที่นอนก็แผ่เมตตาอีกทีหนึ่งเรียกว่าเป็นกรอบแห่งการปฏิบัติว่าที่เราปฏิบัตินี้เราต้องการความสุขที่แท้จริงแต่นึกถึงว่าความสุขของเราถ้ามันขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นก็จะอยู่นานไม่ได้หรอกเขาจะพยายามทำลายของเราเพราะเขาต้องการความสุขเหมือนกันเรารักตัวเองยิ่งกว่าใครๆเขาก็รักเขายิ่งกว่าใครๆทั้งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจเขาต้องนึกถึงเขาว่าเราจะหาความสุขแต่บอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหมายความว่าขอให้ข้าพเจ้างดเว้นจากสิ่งที่เผ็ดเส้นทั้งหลายการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติเผ็ดในกามโกหกเกณฑ์พวกเครื่องเมาทั้งหลายแผ่เมตตาให้คนอื่นขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุเว้นจากการฆ่ากันการลักทรัพย์กันลายไปเรื่อยๆที่เมตตาที่เป็นมีปัญญาด้วยก็จะหวังให้คนทั้งหลายเขาอยู่ยังไงเขาทำยังไงเขาให้มีความสุขเขากำลังฆ่าคนกันอยู่เขากำลังขโมยอยู่จะหวังให้เขามีความสุขได้ยังไงขอให้เขางดเว้นเขาให้เห็นความเผ็ดของตัวเองแล้วก็ยกเลิกเลยนี่เราก็แผ่ให้ทุกคนได้ด้วยไม่โกหกตัวเองแต่อาจจะมีบางคนลึกๆในหัวใจของเราบอกว่าขอให้คนนี้มีทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งก่อนที่จะรับความสุขเพราะอะไรเพื่ออะไรมันได้อะไรขึ้นมาต้องถามตัวเองมันก็ไม่ได้อะไรเลยไอ้คนทั้งหลายที่เขาถูกลงโทษไอ้ส่วนใหญ่เขาไม่รับว่าเขาทำผิดนะแต่คนที่ลำบากก็น้อยคนที่จะถึงว่าเราก็มีกรรมในอดีตที่เคยทำไปแล้วประชันเรื่องอดีตของเขาเป็นยังไงช่างหัวมันก็ให้ปัจจุบันและอนาคตให้เขาเป็นคนที่มีกุศลจิตก็ให้เราเองก็เป็นคนมีกุศลจิตนี่แหละความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ประชันแผ่ให้มันทั่วไปทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอยู่ในโลกนี้คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนที่จะเปลี่ยนนิสัยก็มีคนที่จะไม่เปลี่ยนนิสัยก็มีแต่ความสุขของเราความดีของเราจะให้ขึ้นกับคนเหล่านั้นไม่ได้นะเขาไม่ดีกับเราอย่าไปไม่ดีตอบแต่ก็ต้องดีไปเรื่อยแต่ดีไม่ได้หมายความว่าตามใจเขาบางครั้งก็ต้องยึดในศีลของเรายึดในความถูกต้องของเรานั่นก็เรียกว่าเมตตาเช่นกันถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเมตตาจริงๆก็จะเป็นเหตุแห่งความสุขการปฏิบัติของเราจะได้อยู่ในร่องในรอยก็ท่านบอกว่าพยาบาทนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหมายความว่าถ้าเรามีเมตตาก็สัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวก็เป็นองค์มรรคที่จะไปสู่ความสิ้นทุกข์ไม่ใช่ของย่อยๆนะ